Frú forseti, hver einasta rannsókn sem ég hef lesið, og þær eru nokkuð margar, segja að aukið aðgengi auki neyslu. Ég held að það sé svona samdóma niðurstaða. Og nú hefur ríkisstjórnin hæstvirt og hæstvirtur fjármálaráðherra sett fram peningastefnu, stefnu í ríkisfjármálum. Það sem er talað að það þurfi nú að fara varlega í skuldbindandi ákvörðunum varðandi ríkisfjármálin, en það er alveg ljóst að aukið aðgengi eykur neyslu. Ég held að við hljótum að vera sammála það, ég og háttvirtur þingmaður, og að aukin áfengisneysla hefur kostnað í för með sér. Það kemur niður á samfélaginu, í heilbrigðiskerfinu, í löggæslinu, í dómskerfinu, í tryggingakerfinu og í atvinnulífinu. Og ég spyrja háttvirtan þingmann ef að þetta, hvort að hann hafi gert ráð fyrir því hvernig að mæta þessum kostnaði sem að frumvarpi hefur í för með sér, aukið aðgengi að áfengi og þar með talið aukið neysla sem hefur ótvírætt áhrif á heilsu og kostnaði samfélaginu.
Að svara ansvari öðru sinni háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis